Ano ang ginasiling sang Biblia parte sa pandemya? Ang sabat sang Biblia. Gintagna sang Biblia nga magalapnag ang mga balatian, lakip ang mga pandemya sa katapusan ng mga adlaw. Pero hindi ini pagtimalos o konsilot sang Diyos. Sa baylo, madali na lang dulaon sang Diyos ang tanan nga balatian, lakip ang mga pandemya, paagi sa iya ginharian. Gintagna bala sang Biblia ang mga pandemya? Ang Biblia wala magtagna sing espesipiko nga mga pandemya o kon balatian pareho sang COVID-19, AIDS o kon Spanish flu. Pero nagsambit ini sang mga balatian kag makamamatay nga balatian. Mga tanda ini sang katapusan nga mga adlaw nga gintawag man nga hingapusan sang sistema sang mga butang. Ikaduang Timoteo 3:1 kag Mateo 24:3. Ginsilutan bala sang Diyos ang mga tao sadto paagi sa balatian? May ginsiling ang Biblia nga gingamit sadto sang Diyos ang balatian para silutan ang pila ka tao. Halimbawa, may pila ka individual nga ginsilutan niya sing aro. Pero hindi ini pareho sang pandemya subong nga wala pili kag nagpabudlay sa wala sing sala nga mga tao. Silot ini sa mga individual nga nagrebelde sa Diyos. Silot bala halin sa Diyos ang mga pandemya subong? Hindi. May nagasiling nga ginagamit sang Diyos subong ang mga pandemya kag iban pang balatian para silutan ang mga tao. Pero wala ina ginatudlo sang Biblia. Ngaa. Kayman, may pila ka sumilimba sang Diyos sadto kag subong nga nagantos man sang mga balatian. Halimbawa, ang matutong nga si Timoteo masunson nga nagabalatian. Unang Timoteo 5:23. Pero wala nagsiling ang Biblia nga tanda ini nga wala nahamuot ang Diyos sa iya. Pareho man subong. May pila ka matutong nga alagad ang Diyos nga nagabalatian o kung nalatnan sang balatian. Kinaandan na nga ini nga mga individual biktima sang tion kag wala ginapaabot nga hitabo. Isa pa, ginatudlo sang Biblia nga wala pa mag-abot ang tion nga gintalana sang Diyos para silutan ang mga malauton. Sa baylo, nagakabuhi kita subong sa isa kaadlaw sang kaluwasan, ang tion nga ginaagda sang Diyos ang tanan nga tao nga magpalapit sa iya kag maluwas. Ikaduang Korinto 6:2. Ginahimo niya ini paagi sa bug-os kalibutan nga pagbantala sang maayong balita sang ginarian. Mateo 24:14. Madula bala ang mga pandemya? Oo. Gintagna sang Biblia nga sa indi madugay, wala na sing magamasakit. Sa pagahom sang ginharian, ayuhon sang Diyos ang tanan nga balatian. Dulaon niya ang pag-antos, kasakit, kag kamatayon. Banhawon man niya ang mga patay para mangin malipayon sa pagkabuhi nga wala sing pagbalatian sa perpekto nga kahimtangan sa duta. Mga bersikulo sa Biblia parte sa balatian. Mateo 4:23. Nagkadto siya, si Jesus, sa bugos nga Galilea, nga nagapanudlo sa ila mga sinaguga, kag nagabantala sing maayong balita sang ginharian, kag nagapangayo sang tanan nga sahi sang balatian, kag kasablagan sang mga tao. Buot silingon. Ginpakita sang mga milagro ni Jesus ang paghimuon sang ginharian sang Diyos sa mga tao sa ulihi. Lucas 21:11. May mga balatian. Buot silingon. Ang lapnag nga problema sa panglawas bahin sang tanda sang katapusan ng mga adlaw. Bugna 6:8. Nakita ko ang isa ka maluspad nga kabayo, kagang isa nga nagasakay sa sini may ngalan nga kamatayon, kagang lulubngan nagasunod sa iya. Kaginhatagan sila sing awtoridad sa pagpamatay paagi sa makamamatay nga balatian. Buot silingon. Ang tagna parte sa apat ka manugkabayo sang bugna, nagapahangop nga may mga pandemya sa aton nga tion.